anglikāņu draudz tiešām rīko izlīguma pasākumu, kas cerams būs sākums regulāram igadējam pasākumam, lai domātu par izlīgumu starp latviešiem un krieviem, jo 8. un 9. maijs ir tādi simboliski datumi otrā pasaules kara beigas, un tie saistās ar konfliktējošām atmiņām, kuras bieži vien politiskā telpā tiek izmantotas, lai stiprinātu divkopienu sabiedrību Latvijā. Un mūsu aicinājums ir uz respektu, uz izlīgumu, uz to, lai mēs meklētu kopīgo un lai mēs ieklausītos viens otru atmiņās. Un simboliskā veidā mēs vēlamies tādā veidā tiešām iezīmēt šo izlīguma ideju. Tas nav nekas jauns, jo gan Vācija, gan Ukrainā, gan citur šādi pasākumi ir rīkoti, un mūsuprāt tas ir ļoti svarīgi arī Latvijas sabiedrībai.